Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio. Koran saluton, gesinjoroj, jam la sesdek okan fojon. Ni directas al vi en la laŭvica Esperanto elsendo de la Pola Retradio. Hodiaŭ tio estas la 24 de januaro 2017. Ni tio estas Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomek Miller proponas aktualaĵojn kaj sciencan bultenon. Ni proponas hodiaŭ retrorigardi al la akompana alla Nitra Universala Congresso Lingvo Politica Conferenzo de Vokvar plus Landoi dom kiu interalie prelegis Vera Barandowska Frank pri slava reciprokeco. Sian lingvistikan prelegon registris Maciek Jaskot kaj hodiaŭ ni prezentas Gian Kernon. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
La investa fonduso Mars acetis la shipfareion de Szczecin, la nord-occidenta Pollando, kio estas la unua paŝo en la rekonstruo de la pola shipkonstrua industrio. Tiel apud Baltiko povas kreiĝi la plej granda kaj unu el la plej grandaj shipkonstruaj grupoj en Eŭropo. Tio alportos mezureblajn avantaĝojn al la tuta pola ŝipkonstrua industrio, kiu denove fariĝos grava piliero de la pola mastrumado. En Szczecin, krom ŝipoj civilaj, povos estonte esti konstruitaj la subakvaj ŝipoj por la polaj armeaj fortoj, kun kio ligiĝos kreo de novaj laborlokoj. La autoritatoj de la regiono substrekas aldone, ke dank al ĉi tiu investaĵo la Okcidenta Pomerio akiras gravan merkatistan partneron.
Prezidento Andrzej Duda prezentis proponon de libroj el inter kiuj internautoj elektos tiun, kiu estos legita dum la tradicia jam tago de la Nacia Legado 2017. La listo de la gravaj verkoj de la pola literaturo kreiĝis sekve de konsultoj kun altlernejaj fakultatoj pri la pola filologio, Nacia Biblioteko kaj Instituto pri Literaturaj Esploroj de la Pola Scienca Akademio. La interreta plebiscito daŭras ĝis la 15 de februaro. La rezultoj estos anoncitaj la 21. Inter la proponoj troviĝas Przedwiośnie, antauprintempo de Stefan Żeromski, Pamiętniki Soplicy, La memorlibro de Soplica, de Henryk Żewuski, Beniowski, de Juliusz Słowacki, kaj Wesele, La nupto de Stanisław Wyspiański. La unua nacia legado okazis en 2002, kiam la tuta Pollando legis la epikan poemon de Adam Mickiewicz, Signoro Tadeo. Pasintiare temis pri Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz.
Lastlunde en la Varsovia Centro de la Educa i Sociai Novumoi okazis konferenco de oftalmologoj kaj specialistoj pri la problemoj de okulmalsanoj kaj viddifektoj. Sano en la ĉefa rolo, la 2017, la Zamenhof-jaro. Kion vidis Zamenhof? Ĉiuj prelegoj estis dediĉitaj al la vidproblemoj de lernejanoj, kiuj problemoj sekvas el naturaj kaŭzoj aŭ estas sekvo de malsanoj kaj lezoj. Specialistoj el diversaj varsoviaj altlernejoj kaj institutoj parolis ankaŭ pri la rilataj terapioj, modernaj metodoj forigantaj la viddifektojn, trejnadoj plibonigantaj la vidkvaliton, pri la dependecoj inter dieto kaj vidkapablo. La enkondukan prelegon pri doktoro Zamenhof kiel lingvisto kaj okulisto presentis doctoro Matej Jaskot, adjuncto en facultato de humanismai kaj sociaj sciencoj en la Varsovia Sławomir Boso Universitato.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon.
Bonvolu aŭskulti nun nian sciencan bultenon. Serboj de personoj dulingvaj pli ŝpareme mastras siajn provizojn, dankal kio ili pli longe konservas regulkonformajn konigajn funkciojn. Dum la esploroj de kanadaj sciencistoj, en kies kadro estis observataj cerboj de senioroj, ekzamenatoj estis petitaj koncentriĝi pri vidinformo, koloro de objekto, sed ignori samtempe la spacan informon, lokalizon de la objekto. La eksperimenton partoprenis du grupoj de kanadanoj. En la unua trovigis sole franclingvuloi, en la alia dulingvuloi usantai kai la francan, kai la anglan. Ciui estis samagiai, sepdek kvarjarai, kai havis similan cleric nivelon. Kiel informis Journal of Neurolinguistics, evidentigis ke la cerboi de unulingvuloi engagis multain cerbosferoin ligitain kun la alifarado de vidinformoi, selecta concentrigio, kai kun funkcioi plenumi citiun taskon. La cerboj de la dulingvuloj ŝparis la energion engaĝante malpli da cerbosferoj, sed sferojn pli taŭgajn por plenumi la taskon. Ĉe la dulingvuloj oni konstatis ankaŭ pli grandan nombron de nervokonektoj en la cerboparto, kiu rolas en la alifarado de vid- kaj spacinformoj. Konkludante, la kanadaj sciencistoj konstatis, ke tiu efika cerboselektiveco, kiu ebligas atingi la saman rezulton per malpli granda streĉo, favoras regulkonforman funkciadon de cerbosferoj en lobus temporalis, kiu pro sia naturo estas subiĝema en la procezoj de maljuniĝado. Interalie dankal tio, personoj dulingvaj en malpli granda grado estas minacitaj de demenco. Nur malmultaj personoj havas la tiel nomatajn konsciajn sonĝojn. Dum ili la dormantaj personoj konscias, ke bildoj kreataj de ŝia lia cerbo ne estas realo. Dankal tio, ili povas en maniero preskaŭ laŭplaĉa gvidi eventojn vidatajn en la sonĝo kaj krei la nerealan spacon. Sciencistoj el Britio faris eksperimentojn kun personoj, kiuj estis dotitaj de ĉi tiu kapablo. Evidentiĝis, ke ili en iu grado superas homojn, kiuj ne kontrolas siajn sonĝojn. Sciencistoj el Lincoln Universitato en Britio dum unu monato ekzamenis grupon de 16 personoj en la aĝo de 18-20 jaroj. Parto de ili spertis la konsciajn sonĝojn, dum la aliaj dormis normale. Evidentigis, ke homoi havantai consciain sonjoin manifestis pli grandan facilon solvi problemoin en la reala vivo. Partoprenantoi de la experimento estis ricevantai sequenzoin de tri vortoi, kiuin ligis lauvica vorto. Ilia tasko estis trovi vorton schlosilon. Homoi, kiui spertis consciain sonjoin havis je 25% pli bonain resultoin ol la ceterai membroi de la grupo. Kiel konkludis doktoro Patrick Burke, kiu gvidis la eksperimenton, homoj, kiuj havas konsciajn sonĝojn, povas en maniero multe pli natura fronti la problemon el alia perspektivo kaj trovi alian vojon por ĝin solvi. Oni dire, eblas tiun kapablon sonĝi konscie ellerni.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Chart, the end of the min, signorino.
Ni comune auscultis gesignoroi fragmenton de la canto Speguloi de Maragan, quiu devenas el la compacta disco Quiu semas venton. Ni daurigas la Esperanto elsendon, proponante al vi fragmenton de la prelego de Vera Barandowska-Frank, quiun si presentis dum la lingua politica conferenzo de Vokvar plus Landoi, quiu estis paralela aranjo alla lasta universala congresso a Nitro.
Conata slava reciprocezzo, quiu estas conscio de slavai popoloi. Iam en la sesa gis nava iacento disvastigis en Europo la etnonimo sloviene au slaviane, do por la slava popolo, kai slovenski jezik, kiel lingvonimo por ilia lingvo. Do la objekto de slava interlingvistiko povas iĝi tut slava lingvo, evoluigita por realigi diversajn aspektojn de la slava reciprokeco. Slava interlingvistiko estas proponata kiel aŭtonoma disciplino, kiu apartiĝas de ĝenerala lingvistiko, kaj tiu siavice estas subdisciplino de lingvistiko. Interlingvistiko mem, kiel vi scias, okupiĝas pri internacia lingva komunikado, pere de au etna lingvo, au plan lingvo, au profesora Bulicenko opinias, ke en interlingvistikon ni povas envicigi ankaŭ tiel nomatan lingvo normigon, tio signifas do starigon au pribonigon de la etna nacia literatura lingvo. Krome konatas jam en la historio de interlingvistiko tiel nomataj zonaj plan. Do jam konataj kaj sufiĉe bone priesplorataj estas latinidaj kaj germanaj, kaj nun venas do ankaŭ la tempo por la zonaj slavaj lingvoj, kiuj estu priesplorataj. Ili havas sian antaŭulon en la malnova eklezia slava, kio estas fakte la rusa termino, kiun uzas profesoro Guličenko en sia artikolo. Do, vi ĵus aŭdis, ke la Esperanto-nomo estas Slavono. Projektoj de tutslavaj lingvoj, kiuj eliris el tiu ĉi tradicio de Slavono, estas konataj ekde la deksesa jarcento. Do, ekde la deksesa jarcento ni havas la unuajn registritajn projektojn de tutslavaj lingvoj, kaj tiu ĉi listo iras ĝis la dudeka jarcento. La provoj proponi tutslavan lingvon venis precipe de sudaj slavoj kaj okcidentaj slavoj, kaj ili ankaŭ helpis al formado de ilia nacia konscio. Nun ni estas en la deksepa jarcento, kaj interlingvistoj scias, tio estas tempo, kiam ekestas do la unuaj filozofiaj lingvoj, lingvoprojektado Leibniz, Comenius kaj tiel plu, kaj kompreneble ankaŭ la slava mondo ne restas sen influoj al tiu ĉi strebo de trovo de komuna lingvo, de perfekta lingvo kaj tiel plu. Jurij Križanič estis slava patrioto kaj humanisto, filo de kroata nobelulo, edukita ĉe jezuitoj, studinta teologion en Bologna kaj en Romo, kaj dum pli kaj pli granda premo de Osmana Imperio kaj samtempe germana influo, slava unueco sub gvido de la plej granda slava ŝtato, Rusio. Li venis en Moskvon en 1609 por konvinki la rusan caron protekti ĉiujn slavojn, kiuj estas subpremataj do de iliaj najbaroj germanaj, de iliaj najbaroj hungaraj kaj tiel plu. Tamen li ne trovis ĉe la caro Aleksej Mikhailoviĉ iun subtenon male li estis per cara decreto elpelita al Siberio, kaj tie li dum dek kvin jaroj sidis, verkis, precipe sian plej grandan verkon Politika, kie li klarigis la perspektivojn de la tutslava ŝtato, de la graveco de la rusoj en la slava unuiĝo kaj tiel plu. Kaj tutan tempon do li esperis, ke la caro legos lian verkojn kaj pardonos lin. Tamen nur post la morto de tiu caro Križanič povis forlasi Siberion, kaj kiam li foriris el Rusio, li aliĝis al la trupoj de Jan Sobieski por batali kontraŭ la turkoj ĉe Vieno, kaj tie li estis mortigita. En la opinio de Križanič, la kunigita slavaro povas evoluiĝi nur se ĝi havas komunan lingvon. Kaj lia ideo de tutslava lingvo aperas ĉefe en gramatično iskazanie ruskom jeziku en la jaro 1666. Tio estas gramatika prezento de la rusa lingvo, sed sub tiu rusa ni komprenu slava, do ĝenerale slava lingvo. La evoluo de la lingvo povas iri per ties plibonigo, li diras. Mi citas, nek unu lingvo estis en pratempo perfekta. Plibonigo de la lingvo jen la tasko, kiun devas solvi la homo. Križanič jam konsciiĝis, ke eblas artefarite aŭ konscie plibonigi la lingvon, ĉar ne nur li, sed jam aliaj lingvistoj, pardonu, ne ekzistis lingvistiko, sed to aliaj kleruloj en tiu ĉi tempo konsciiĝis, ke la karaktero de la slavona estis pli malpli artefarita. Do en la antaŭparolo al sia gramatiko li komparas tiun projekton slavonan al la grekoj, kiu ja parolas aŭ parolis kojne lian komunan lingvon, kvankam ili havis malsamajn dialektojn, do la samon li opinias ebla ĉe slavoj. Lia tutslava lingvo havis en la leksiko 60% da formoj el la slavona kaj poste po 10% el diversaj aliaj lingvoj kaj multajn komunajn formojn, kiujn oni trovas en ĉiuj slavaj lingvoj. Multajn vortojn li mem kreis. Ankaŭ en la morfologio li adaptis vortojn el diversaj lingvoj, inklude de la slavona. Tio estas do la specimeno de ruski jazyk de Križanič, kaj la unua frazo en Esperanto sonas: suvereneco de la lingvo estas la plej necesa armilo de la saĝeco, kaj ĝia preskaŭ plej grava karakterizaĵo. Do, en la naŭa jarcento la ideo de la slava reciprokeco trovis grandan disvastiĝon, kaj unu el la plej gravaj temoj estas krei literaturajn lingvojn, do normigi la ekzistantajn slavajn lingvojn, por ke ili iĝu literaturaj lingvoj. Kaj tiun laboron faris por la serba Vuk Karadžić, por la kroata Ludovít Gaj, por la slovaka mi aŭdis hodiaŭ matene, ke estis eĉ du pruvoj. La unua estis scienca de Anton Bernolák, kaj la fina estis de Ludovít Štúr. Samtempe existis ankaŭ movado pri slava unueco. Ekzemplo por ĝi estas Samuel Bogumil Linde kaj lia propono de planlingvo, tutslava lingvo, spolni jazyk slovianski. Inter sudaj slavoj kaj tio povus esti aparta ĉapitro, estis speciale inter kroatoj kaj slovenoj tiel nomata iliria movado. Do ili volis rekonstrui grandan ilirion, konsiderante, ke la nunaj sudaj slavoj estas posteuloj de la populacio de praa Ilirio, kiu estis konata el legendoj, kaj la lingvoj de la Iliroj devus konverĝi en unu komuna. En la denava accento ec estis la unuae slavae asocioi. Unue sub la influo onionestion rusofilio, tio signifas amo al cio tio estes rusa, do rusa culturo cae ancao rusa lingvo, cae fido al Rusio ciel plei granda stato slavlingva, che el Rusio eliros iniziativo protecti, kunigi cae gioligi cium slavum. Do, tial ec estes diversae societoi, ciel Rusa Pola en Vilno, Slava Falco, Compatindae Slavoi, Asocio de Unuigintae Slavoi, cae ali. Cae nur quelcae vortoi al Slavae Congressoi. En la jaro 1848 ocasis unua congresso, ciu nomigis facte Slava Congresso, Slovanski Siest, ciui convocis la Ceca Burgiaro en Austro-Hungaria Imperio, cae la celo facte estis ne contravi Austro-Hungaran Imperion, ne contravi la oficialan germanan cae hungaran lingvoin, sed en cadre de tiuci imperio ion crei por slavoi, cae il atingi ceca lingvo en Prago cae slava lingvo generale, estu sam nivela, estu sam raita. Cae ili eldonis ancau manifeston por la Europae popoloi, tiu proponis la ideon de kunlaboro de egal raitae popoloi, do tio cion ni teorie ancau havas en la Europa Unio. Cae en tiu ci congresso oni acceptis la standardon cun coloroi blanca, blua, ruĝa, cae la himnon, hei slovane, kiu vi verŝajne konis ankaŭ la himnon de Jugoslavio kaj konas la himnon de Pollando, do la melodio estas ĝuste tiu ĉi.
Kaj tiel ni venis al la fino de nia nunsemajna marda Esperanto-elsendo. Anticipa dankante pro viaj reagaj mesaĝoj kaj opinioj, pro via senavara sponsora helpo ĉe nia UEA konto VARS-TO, ne diras al vi ĉiuj gesinjoroj ĝis la baldaŭa raŭdo, ĝis la plej proksima vendredo.